9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji obeležit ćemo vredan jubilej jedne od emisija drugog programa koje su pomerile granice radijskog izraza i za kratko vreme postale veoma slušane. Reč je o jednoj od prvih radijskih rock'n'roll emisija kod nas, Prijatelj zvezda. U drugom delu emisije očekuje vas kutija za pamćenje i odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa Milanom Kašaninom, piscem, istoričarom književnosti i umetnosti, likovnim kritičarom, kustosom i direktorom brojnih galerija i muzeja u Beogradu. Ovog meseca, naime, obeležavamo četvrt veka od smrti Milana Kašanina, a pomenuti razgovor vođen je u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa još 1975. godine. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Pre tačno pola veka, 27. novembra 1966. godine, u etar je talasima drugog programa Radio Beograda poslata prva emisija Prijatelj zvezda, u to vreme jedini otvoren prozor prema svetskom rock'n'rollu. Vaš prijatelj i prijatelj zvezda, rečenica je koju je pre 50 godina izgovorio naš današnji gost, autor emisije Prijatelj zvezda, Nikola Nešković. Gospodine Neškoviću, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro. Ja prosto ne mogu da verujem da si ja to sve izgovorio i uradio. Šalim se. Zaista, ovo mi je divan trenutak, jer od jedan puta se vraća ceo film, kako je taj Prijatelj zvezda napravljen, kako je to izgledalo, kako je pre svega izgledalo to vreme kada je Prijatelj zvezda nastao, jer to je ta 66. godina ili te 60. godine kada su se razne promene ovde u gradu, pa i u celoj zemlji nekadašnje Jugoslaviji dešavale, kada su napravljeni domovi omladine. Dom omladine Beograda je zvanično otvoren 64. godine, kada su Dadov osnovan, ovde osnovan festival Brahms, pa onda Bitev, pa napravljen Fest, pa to je jedno brojno događanje koje je bilo i koje se reflektovalo i na medije, i ti mediji su počeli da se menjaju. Ja uvek u šali kažem, kad je rock'n'roll stigao na radio ovde u Srbiju, to je bio u stvari drugi muzički srpski ustanak. Jer prvi srpski muzički ustanak je bio kada je knez Miloš doveo Schlesingera da napravi onu gardijsku bandu koja je svirala tu da bi, eto, Evropa krenula, pa su onda i na balovima nije se igralo samo kolo, već su počeli da se igraju i valceri i tako dalje i tako dalje.
Rock and roll bi bio drugi, da. A kako je radio izgledao tada? Radio to vreme bio državni, zvanični mediji, relativno rigidni. Narodu su se preko njega saopštavale istine nekako. Otkud prostor za rock and roll?
Radio Beograd je, znači, bio zvanična radio stanica. Međutim, tamo već 58. 59. godine počinje da se pojavljuje drugi program. Znači, oni su tražili prostor i za neke druge sadržaje. I oni su tu odmah formirali jednu redakciju koja se bavila mladima. Ja sam tako i prvi put i došao u radio. Jova Aleksić je znao da mi u našoj gimnaziji, u Trećoj Beogradskoj gimnaziji, to je sada Sveti Sava, jer su se stalno menjale, bili smo treća, šesta, pa zvali su nas Nemačka, jer je to u zgradi koje je ove vlada Nemačke zajedno sa vladom ove Kraljevine Jugoslavije izgradila specijalnu školu gde je nemački jezik bio glavni i mi smo posle rata tu naravno učili nemački jezik. To je bilo ganz einfach. Oni su znali da mi imamo radio stanicu ili su Nemci to vrlo uredno uradili, da je svaka učionica bila ozvučena, imali smo centralni onaj razglas koji je bio u kancelariji direktora, imali smo čak neki stari magnetofon sa žicom koji su navodno to ostavili ove Nemci tokom Drugog svjetskog rata.
To su prvi magnetofoni, da kažemo, našim slušalcima 40. godine i nastao magnetofon.
Naprej, sa žicom mjesto trakom. I mi smo na toj opremi počeli da pravimo radio emisije. Mi smo imali u toj gimnaziji, to je bila onako elitna ove gimnazije, mi smo imali tu i dramsku sekciju jako razvijenu, mi smo imali naš list, naše novine su se zvali, koje su izlazile jedan puta nedeljno. Jako mnogo se radilo, ali imali smo radio stanicu. I onda je Jova Aleksić došao i kaže, ajde ljudi, dođite da napravite nešto. I mi smo napravili neku mali, neke 3-4 minuta smo napravili programa za taj program za mlade koje je Jova Aleksić pravio.
A sarađivali ste i sa Nikolom Karaklajićem?
Da, i sa Nikolom Karaklajićem. To je to malo kasnije, par mjeseci kasnije, onda na radnoj akciji ovdje Nadi Ciganli smo imali isto razglas i pravili smo neku emisiju i bio je neki koncert, bile su tu brigade iz Zagreba i Sarajeva i šta znam, i onda smo bili, neki koncert je bio i onda je Nikola Karaklajić tu bio došao i onda nas je vodio opet ovde u radio, u onaj studio tamo u onoj nekadašnjoj kući u broju 21 je bio neki mali studio, u tom smo studiju nešto snimili, bili. Eto tako je to počelo pre nego što je napravljen Prijatelj zvezda. A Prijatelj zvezda je napravljen tako što se radila nova šema koja je trebala da krene, nova šema je obično počinjena da kreće uz neke praznike. 29. novembar je bio ono Dan Republike i ajde sada sve i Saša Marković, koga sam ja upoznao, ja sam bio pomoćnik upravnika za program Doma omladine, Saša Marković kaže, dođi da vidiš, jer bi vi mogli da napravite neku emisiju, mi smo je nazvali Povucite ručicu za ritam, pa da to bude ta neka muzika mladih i šta ja znam, i napravili smo to. Ja sam bio tu samo kao ono frontman, ali tu su bili Buca Mitrović, Raša Petrović, Saša i razni drugi ljudi koji su sarađivali, obezbeđivali materijal i tako dalje. Onda smo napravili infrastrukturu kako se nabavlja materijal preko stewarda i stewardesa jata koje su nam donosili Dašim Lovu. A u Engleskoj su ploče izlazile petkom, zato što su petkom bile isplate nedeljnih, tamo su zarade isplaćene nedeljno i onda su svi znali da će tata i mama da odvoje par šilinga za singl da se kupi i znači petkom se izlazi ekipa koja u petak leti na Heathrow i bila je jako lepa prodavnica ploča, oni odu kupe nam najnovije ploče, donesu u petak uveče, mi subotom snimimo emisiju i u nedjelju mi smo šerifi.
Da, to nismo rekli. Dakle, emisija Povuci ručicu za ritam, kako je prvo nazvana, odnosno kako je zamišljen njen naziv, je išla nedeljom 3 sata od 6 do
6.02, koliko su trajale vesti, do 10 minuta, do 9, valjda je u 9 počinjao treći program da se emituje.
Međutim, vi ste odmah praktično krenuli sa idejom da se ona zove Prijatelj zvezda. Da. Otkud taj naziv? Da li je to bilo malo poigravanje sa tim šta zvezda znači u našem sistemu?
Da. Mi smo hteli da kažemo da smo mi prijatelji svi tih poznati i da oni, eto, oni tu su sa nama i mi vam donosimo njihovu muziku i tako dalje. I mi smo snimili odmah emisiju Prijatelj zvezda. Ona se nikada, nije bila špica. Špica je napravljena, naravno, mi morali smo da budemo vrlo pažljivi. Znači, nije rock and roll bila špica. Špica je bila tema Treći čovek u izvođenju orkestra Herb Alperta. Oni trubači Tijuana Brass iz Meksika, ali moderno napravljeno, onako džezerski napravljeno to. Nismo iskoristili i od te muzike smo napravili špicu. Ali unutra u emisiji je bio rock and roll, soul muzika, rhythm and blues i blues, to su bile glavne tačke. I vrlo, vrlo retko smo puštali nešto što je proizvod iz Jugoslavije. Znači, kad je krenula Sarajevska škola, kako su se zvali posle jednog snimka Indeksa, to je ono Pružam ruke, oni su tu došli. Mi smo prvi put emitovali Josipu Lisac, koju sam ja snimio na jednoj igranci u Zagrebu. I niko nije verovao da to peva. Oni su se rekli, to ti je neki koncertni snimak Janis Joplin. Ne, jer kažem, nije to, je jedna devojka koja ima 17 godina, koju sam snimio u Zagrebu na igranci, i tako dalje, i tako dalje. Ali tada je zvanični radio imao nomenklaturu koja muzika sme da ide i koliko koga vokala
ide. Jezika, znači, da.
Engleski jezik 20%, francuski jezik 17%, ne znam nije šta, nemački jezik se nije još onda emitovao, i ruskog vokala je isto moralo da bude negde oko 10%. I ti si morao po tim, da kažem, normativima i da sklapaš program.
Da čujemo sada malo muzike iz tog perioda, muzika iz Prijatelja zvezda, pa nastavljamo onda razgovor sa Prijateljem zvezda Nikolom Neškovićem.
Don't know.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naš gost, prijatelj zvezda Nikola Nešković. Dakle, 50 godina emisije Prijatelj zvezda. Ono što je vrlo zanimljivo je kontekst u kome se Prijatelj zvezda pojavio. Naravno da je prirodno pitanje da li je bilo određenih protivljenja iz centralnog komiteta i centara moći vlasti. Bilo je tu i u Radio Beogradu ljudi iz Agitpropa i centralnog komiteta.
Kako da ne? Pa, Prijatelj zvezda emisija se pojavljuje iste godine kada se održava gitarijada, kada u maju mesecu izlazi jukebox, znači prvi broj jukeboxa izlazi, i u novembru se pojavljuje Prijatelj zvezda. Sljedeće godine će se pojaviti koncert za ludi mladi svet na televiziji i sljedeće godine će Minimax početi da emituje svoju prvu emisiju. To ne može slučajno da se desi. Ovdje su postojali ljudi, tu je bio neki Milan Bulatović, gospodin Milan Bulatović, ja sam uvijek govorio salonski komunista, koji je jako bio cenjen u krugovima, raznim tim komitetima i tako dalje, bio prijatelj sa Veljkom Vlahovićem. I Veljko Vlahović je bio taj jedan od tih pozitivnih likova. Pre svega on je bio inženjer koji se školovao u Pragu i u Beču, živeo u inostranstvu, posle toga otišao u španski rat i tako dalje. Imao je neki malo drugačiji pogled na svet, nije bio klaustrofobičan i tako dalje, zatvoren. I on je, napravio jednu dobru, da kažem, dobar običaj, da si ti s njim mogao, makoliko je on bio visok, ti si s njim mogao da razgovaraš. I on je hteo da čuje argumente i što znam. Tu je bilo vrlo oštrih odnosa i nekih teških reči na račun muzike mladih i tako dalje, tamo 63. 64. godine, pa čak i 65. I mislim da onda kako je počelo u celoj Evropi da se ta stvar etablira, da je tako su ljudi shvatili da nećeš ti moći zid da podigneš da se ne čuje muzika. Ti si slušao Radio Luksemburg, imao si na Voice of America od Jazz Hour koje je vodio Willis Canover do uvek setova rock and roll muzike i tako dalje. I znači, ta muzika je polako dolazila. Otvorila se jedna mala brana u emisijama Nikole Karaklajića, gde on predstavljao, on je predstavljao neke numere. I onda je, u zemlji se stvorila kritična masa orkestara da se napravi jedna gitarijada i kritična masa publike koja hoće to da prihvati, da sluša i da čuje. I makoliko smešno bilo, prve rock and roll ploče nisu snimili ovi mladi ljudi, već su je snimio jedan Ivo Robić, ljudi koji je pevao šlagere i tako dalje. On je snimio prve rock and roll ploče za Jugoton tamo negde krajem 50-ih godina.
Tako da isprva iz onog, kako su ga nazivali, duha dekadentnog zapada, otvarala se su se nekako vrata i za 68.
Da, ja ne volim da kažem kao rock'n'roll uzrušnik 68. Sigurno da nije rock'n'roll. Pitanje koliko rock'n'roll je imao bilo kakve veze. Ali jedan taj duh koji je napravljen oko Vijetnamskog rata, oko svih tih događanja. Morate da računate da je 61. godine podignut Berlinski zid. Iako je Hrušev 56. godine došao ovde i kao izvinio se sve oko Kominforma i tako dalje, oni će 61. da podignu Berlinski zid koji će pasti 28 godina kasnije. I bio je veliki problem taj odnos prema istoku. Recimo, ti sa 5 albuma rock muzike odeš u Poljsku i živiš mjesec dana sa 5 albuma koji su unaprijed prodate i oni ti donesu, tada je bilo najvažnije da ti donesu dolare, jer marke nisu tada bile na ceni u tom istočnom lageru, da ne govorim o Sovjetskom savezu i Bugarskoj itd. Ali tu su prvi neki prostori osvajani u Poljskoj, u Češkoj i u Mađarskoj.
Te ste i tu muziku, zahvaljujući vašim putovanjima, emitovali u Prijatelju zvijezde, čak i njihovu muziku.
Jest.
Kad već govorimo o albumima i da se prebacimo malo sa polja politike na polje radijskog izraza, nije bilo uobičajeno da, recimo, čitav jedan album u kontinuitetu bude emitovan. Eto, i to je, čini mi se, bio prvi put u okviru emisije Prijatelj zvijezde.
Ajde da kažem da je to verovatno i prvi put u istoriji svetskog radija da se jedan album, to je Sgt. Pepper Beatlesa, emituje. On je zašao u petak, mi smo ga u nedjelju emitovali. Kad smo dobili materijal i preslušali ga, vidjeli smo da je ton napravljen, da je praktično jedna strana je, da nema prekida, da nema ono prazne rilne između ove numera, i onda smo to rekli, pa ljudi, greota je to, jer i kad pogledaš ti, možeš da vidiš da je jedna logična celina, mm-hmm, jedna strana i druga strana, i onda smo napravili tako da smo imali malo dužu najavu pre, pa je onda išla jedna strana, pa sam se onda uključio, pa sam opet dao neke podatke, nešto to, šta ćemo to, i onda se ovečio. I još jedna stvar, to je bio toliko veliki uspeh toga što smo radili, da su telefoni izvrjali, dobili smo dopisnice, pisma, ponovite pa. Tako da smo mi to isto uradili još jedan puta iduće nedelje.
A o toj komunikaciji sa slušalcima govorit ćemo nakon pesme sa osmog studijskog albuma Liverpoolskih buba, albuma Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Čuli smo Beatles-e u emisiji Nevidljivi ljudi, naš gost Nikola Nešković, autor emisije Prijatelj zvezda, koja je prvi put otišla u etar pre tačno pola veka. Gospodine Neškoviću, kako se u to vreme komuniciralo sa slušaocima? Radio nije bio tako, čini se, bar iz ove perspektive, tako demokratski medij kao danas. Nije postojao internet na koji će se neko odmah javiti, ali telefon i dopisnice su bili tu.
Telefon je postojao, međutim, ti nisi imao telefone u svim kancelarijama. Imali su urednici telefone, bile su kancelarije u kojima nije bilo, mm-hmm, telefona. Ali ti si imao određene signale od ovih telefonista koji su tu bili, koji, ej, Nikola, 200 puta su me zvali, ne znam nija šta. Druga stvar koja je bila, radio je tek ulazio u tu neposrednu komunikaciju sa slušaocima. I kad su počeli da stižu džakovi dopisnica i pisama i za Prijatelja zvezda i za Nikolu Karaklajića, to je već napravljeno, šta sada, šta ćemo mi sada da radimo, ko ovo piše, šta piše, šta u tome piše, šta vi čitate i tako dalje. Međutim, to su sve bile krajnje normalno, ono, e, dobra vam je emisija, ne volim ovo, ali bi bilo dobro da pustite to, tu su bili saveti, tu. Ljudi su hteli da učestvuju. Mi nismo imali emisiju u kojoj ljudi učestvuju, da se pojavljuju glasom i lično. To, kod Nikole Karaklajića su se oni pojavljivali. Mi smo se bavili ovim delom predstavljanja i upućivanja koji su novi trendovi, šta se dešava na toj velikoj rock and roll pozornici u svetu. I mi smo govorili i o ovaj rock and rollu u Francuskoj, mi smo govorili o tome šta se dešava u Italiji i tako dalje. Znači, nije bila samo Engleska i Amerika. Ali pravili smo tu sliku, jer kad sam rekao da su glavni bili ovaj rock and roll, ritam i blues i soul, posebno soul muzika, to ne znači da je ovo ostalo bilo u nekome zapečku. Da.
Ne znam koliko ste imali snažnu potvrdu recepcije i važnosti vaše emisije, izuzev tih dopisnica, ali znate li, da li je emisija bila javno slušana na nekim objektima? Na nekim
Ja sam voleo da se klizam. Mm-hmm. I Tašmajdan, klizalište Tašmajdan. Posle tri nedelje emitovanja Prijatelja zvezda, ja na Tašmajdanu uzeo klizaljke i odjedan puta tam i čujem špicu Prijatelja zvezda.
Tokom trajanja emisije u nedelju uveče?
U nedelju uveče. I shvatim i oni puste celu emisiju. I od tada su, jer Tašmajdan svake nedelje emitovao i to je bio jedan od dokaza da je nešto uspjelo. Onda su bili vrlo interesantni komentari, recimo ti si imao ovde jazz orkestar, pa si imao ove muzičare koji su bili ovde u radiju. Tu su bila vrlo podeljena mišljenja, tu su ljudi su govorili, evo jedna anegdota, jedan poznati džez muzičar Predrag Ivanović se vraća iz Njujorka i u Kamenoj sali kaže: slušao sam dva idiota u Njujorku, ne znaju da sviraju i ne znaju da pevaju, ali ih sluša 100.000 ljudi. Simon i Garfunkel.
Zašto je Prijatelj zvezda bio, da kažemo, kratkog daha? Da li je zato što je bio toliko intenzivan i dobro prihvaćen od strane slušalačke publike ili se vreme promenilo?
Pa vreme se promenilo. Apsolutno. Morate, Prijatelj zvezda se pojavljuje godinu i po dana pre Lipanjskog gibanja. Posle toga počinje to neko medijsko otvaranje i ti rock and roll imaš i u raznim drugim emisijama. I nije pitanje bilo sada, izgubio sam ekskluzivitet. Ne, već je bilo jednostavno besmisleno. I onda sam ja sam onda rekao, ljudi, ajde da ga lepo završimo i da napravimo nešto drugo. I onda smo mi napravili da je svakog dana od 6 do 8 išla emisija Muzički klub i u Muzičkom klubu je svaki dan bila druga tema.
Znači, da, drugačije je bio profilisan.
Znači, imao si džez u akciji, imao si nove naše akustičarske ove grupe, imao si rock and roll, imao si soul muziku. Znači, svaki dan je bio profilisan, tako da je na taj način još više dat prostor da razna vrste te popularne muzike dobiju svoje mesto u programu radija.
Vodili ste posle toga i još nekoliko emisija, Noć obdije, Muzički reli, Do poslednjeg daha je vrlo zanimljiva emisija, ona je bila i nekako avangardna, čini se, za radio, je li tako? Ona je imala i te vizualne momente koje je bilo teško predočiti u mediju radija.
Do poslednjeg daha je bila emisija koja je, što bi rekao moj dobri prijatelj i saradnik i vrsni snimatelj, profesor na akademiji, Zoran Jerković, kaže, mi smo to radili na nervnoj bazi. To je bila emisija zbog koje sam ja bio i suspendovan, zato što sam u jednom trenutku, posle mnogo muzike koja je bila i mnogo svega, rekao: ljudi, ajde se malo odmorimo od muzike, sad ćemo da vam emitujemo 30 sekundi tišine. I mi 30 sekundi tišina. Ja sutra dan dolazim u radio, kaže, direktor te zove. Dobar dan, druže, direktor, izvolite. Da li si ti normalan? Pa rekao, ja mislim da sam normalan. Šta? Kaže, pa šta si juče imao u, do posljednjeg daha? Pa rekao, imali smo, pošto smo do posljednjeg daha, mi prvi emitovali svake nedelje jednu od onih pesama Ljubiva Ršumovića, još nam samo Alefale. Ja kažem, imali smo Aš da ja svom čedu tepa nakazice moja lepa. Ma kaže, ne to, nemoj da znaš ti šta si uradio. Verujte mi, ja nisam o tome uopšte razmišljao. I onda mi on kaže, da li ti znaš da kad Radio Beograd začuti 30 sekundi ćuti, to ili se nešto strašno desilo u zemlji, ili je izbio rat, ili je neko umro, ti nisi normalan. I dobro.
A imali ste u toj emisiji također i svojevrsnu scenografiju, kako pa ste imali radio balet.
Imali smo radio baletsku trupu, onda smo recimo prenosili smo igranje bilijara, bilijarske partije smo prenosili. Su to, znači, sve što je imao zvuk svoj, to smo mi koristili. Onda smo koristili boje, rekli smo, evo, današnja cela emisija će biti žuta. I cela emisija je bila žuta. Zašto je bila žuta? Pa nalazili smo i numere koje su imali tu žutu boju, recimo u naslovima, a i pričali smo o Dalekom istoku, na sve moguće načine, koliko je bila žuta boja intenzivna kod Konjovića ili koliko je bila kod Van Goga i tako dalje. Znači, na razne načine smo pokušavali da damo i tu neku treću vizualnu komponentu jednostavnog radio programu, da imaš glas i muziku.
A također ste eksperimentisali i sa tehničko-tehnološkim mogućnostima radija, što je možda i najviše bilo oličeno u emisiji Zeleni megahertz, koja je pokrenuta nešto kasnije. Tu ste različite radio mostove pravili, radili ste emisije iz više studija istovremeno, to jeste bila radio revolucija za ovo područje.
Ja, kad se završio Prijatelj zvezda, ja jedno vrijeme čak nisam radio ništa, zato što su me terali da pravim rock'n'roll emisiju, a mene to uopšte nije interesuo da pravim rock'n'roll. Mene je radio interesuo kao medij, kao način izražavanja i kao način komunikacije. I onda smo moj prijatelj Vojo Šiljak i ja u Dubrovniku počeli da pričamo o tome da primimo zajedničku emisiju koja bi se u isto vrijeme emitovala iz dva studija. Znači, studija drugog programa Radio Zagreba i drugog programa Radio Beograd. I u tim pričama, to je vrlo interesantno, u tim pričama da se to napravi su učestvovali neki vrlo poznati ljudi. Ratko Buljan, tadašnji glumac, nažalost je tragično preminuo posle jedne saobraćajne nesreće, Rade Šerbeđija, onda veliki broj tih nekih reditelja koji su bili, ovi glumaca koji su bili na dubrovačkim letnjim igrama, muzičar i tako dalje. I svi su govorili da će to biti jako, jako dobro. Ja sam došao ovde u Beograd i došli smo, ja došao kod moga urednika, Voj otišao u Zagreb kod svoga urednika i mi to njima ispričamo. I oni su rekli, ma nemojte, to ne može, to je tehnički. Međutim, pošto ja to nikad nisam dozvoljavao da mi neko kaže ne može, a da ja ne proverim. Ja otišao kod starog Đure Đuđevića, koji je bio šef te neke tehnike studijske i šta znam, i ja kažem njemu, Đuro, pazi ovako, u isto vrijeme, ali pazi, u isto vrijeme, znači da mi možemo da komuniciramo, da ja mogu da pustim i sa moga magnetofona muzičku numeru, a da Vojo može da pusti u isto vrijeme, znači da sve bude otvoreno i da sve, da li to može? Kada je on rekao da može, i kada, onda smo mi rekli, ajde da mi napravimo probu. Mi smo napravili probu bez znanja šefova. To je bilo vrijeme kada si malo ilegalno morao da radiš da bi neke stvari isprobao, i postojali su ljudi koji su hteli da u tim zaverama učestvuju.
Inventivni ton majstori, tehničari, pa, organizatori.
Naravno, jer Đura je morao nama da obezbedi studio i da on ima pokriće da je taj kome je dao studio i tako dalje. I mi to isprobamo. I lepo funkcioniše slušalice, ja čujem Voju, Voja čuje mene, muzika ide, sve. Ajde da vidim još i sagovornike, pa smo, ajde pričamo to sve. Sve ide. I ja sutradan odem i kažem, ljudi, mi probali. Ide. Ma znam, ide, ali to znaš da je to, to je veliko sada, uživo, to je strašno velika obaveza. Na kraju to se završilo da smo u jednome trenutku imali 9 studija povezanih u isto vreme u emitovanju drugog programa. Znači imali smo 6 glavnih ovih republičkih, plus smo imali Novi Sad, imali smo Osijek, imali smo Dubrovnik. Da ćeš više mogli, a mogli smo da uključi, mi smo im samo pokazali da nema ograničenja. Mi smo imali orkestar u beogradskom studiju, a u Zagrebu je pevala Gabi Novak. Mira Stupica je igrala Petrunjelu, a Pometa je igrao Pero Kvrgić, koji je bio u dubrovačkom studiju, i još tu dođe i Đelo Jusić sa svojim trubadurima i gitarama, i oni pevaju i prave atmosferu Dubrovnika iz 17. veka. I
Zeleni megaherc je na tim temeljima na koje ste ga postavili trajao sve do poslednje decenije 20. veka, a vi ste, gospodine Neškoviću, veliki deo svog života i profesionalnog stvaralaštva posvetili mediju televizije, pa vas sad pitam koliko danas slušate radio za kraj ovog razgovora i šta vam nedostaje u radiju?
Pa, meni je stalno uključen radio. Radio, ne radio, sirati radio. Lično smatram da jednostavno radio nije iskorišćen na pravi način sada sa ovim tehnološkim mogućnostima, tehničkim tehnološkim mogućnostima, i sa druge strane da on nije napravljen u skladu sa ovim vremenom. Da je jednostavno radio čušnut bio u jedno vreme potpuno u zapećak, i da se niko nije bavio ovde u našoj zemlji razvojem, jer radio je mnogo prodorniji nego televizija. Radio ti možeš da pratiš, da ne budeš direktno koncentrisan samo na zvučnike, što ja znam, ti možeš još neke stvari da radiš i da dobiješ informaciju to. Radio sigurno je medij koji će u narednom periodu, ako se sa njim bude ono što kažu pravilno postupalo, napraviti taj korak pa ka slušalcima. Samo jednu malu digresiju. 1949. godina. Ja živim kod dede i babe u Zemunu, deda sveštenik u Svetotrojičnoj crkvi gore u Gornjoj Varoši, i ispred naše kuće ima bandera i na banderi je zvučnik. Su tada ti zvučnici bili postavljeni po svim tim mestima da bi se čuli prenosi kongresa, prenosi prvomajskih parada i tako dalje i tako dalje. I nedeljom oko 15 do 8 oko tog stuba počinju da se okupljaju ljudi, donose šamnice, hoklice, donose kolače, donose kafu, donose čaj, donose rakiju, vino i sve. I oko tog stuba se pravi nekoliko redova ljudi koji svi gledaju u taj stub. I počinje veselo večer. I ljudi bez pokreta i bez komentara slušaju veselo večer. I kad se završi veselo večer, ostaju poslije toga još oko 2 sata, neki čak i duže, pijuckaju i pričaju o tome šta su čuli. Tada nije bilo radioaparata i nije svaka kuća imala radioaparat, ili nisi imao na mobilnom telefonu u džepu radioaparat. Ali radio je imao tu odmah tu dobru komunikaciju. I ta komunikacija nije nestala zbog slušalaca. Ona je nestala zbog toga što radio nije pratio potrebe slušalaca, odnosno nije se razvijao i koristio sve ovo što sada imamo. Ja znam da koristim mobilni telefon, ali ne znam sve funkcije, što mi i ne treba. Ovi mlađi ljudi znaju milion ove drugih stvari. A kad ja mogu na mome mobilnom telefonu da imam uvek radio program, onda je to znači da radio može da dođe do svakoga od nas. Samo mora da nađe pravu temu kako da to radi. Ne kažem da će večno radio postojati, ali takav način komunikacije će večno postojati. Jer ako na pravi način koristiš radio, to vam je kao ovaj razgovor između vas i mene. To je, znači imaš sagovornika, možeš nekome nešto da kažeš, od njega možeš nešto da čuješ. A u sadašnjoj tehnologiji to je najjednostavnija moguća stvar.
Hvala vam, gospodine Neškoviću, što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima Nevidljivi ljudi.
Drago mi je da mogu da pozdravim sve koje su preživjeli s tog vremena, preživjeli po znacima navoda, koji još uvijek slušaju i koji još uvijek vole radio. Prijatelj Zvezde je samo jedna epizoda radija. Radio je ovdje bitan. Radio kao medij, radio kao način komunikacije i kao način izražavanja ljudi koji hoće i vole da se njim bave i da na taj način jednu misao, jednu ideju razviju do kraja.
Hvala vam i da naše slušaoce, verne slušaoce radije, pozdravimo muzikom iz perioda Prijatelja Zvezda. Naš gost bio je gospodin Nikola Nešković, autor kultne emisije Prijatelj Zvezda.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 3 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Kutija za pamćenje.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo vam pripremili odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Milanom Kašaninom, piscem, istoričarem književnosti i umetnosti, likovnim kritičarom, kustosom i direktorom brojnih galerija i muzeja u Beogradu. Ovog meseca obeležavamo četvrt veka od smrti Milana Kašanina, a pomenuti razgovor vođen je u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa i to 1975. godine. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete.
Jedan od prvih mojih sagovornika u ciklusu Gost drugog programa bio je matematičar, slavni akademik Radovoj Kašanin. Kad smo razgovarali posle emisije i kad smo analizirali šta smo sve rekli, a šta nismo, ja sam ga upitao da li on može mi predloži neke ličnosti sa kojima bih mogao da razgovaram. On je rekao, naravno, mog brata Milana, njemu je sad 80 godina i ako to vi ne uradite, niko neće setiti tog datuma. I predavno mi je pozvao brata i rekao, Milane, kod mene je jedan mladi novinar, bio sam tad mlad, javit ću se, molim te da prihvatiš da govoriš. Javim se ja Milanu Kašaninu i on mi zakaže sastanak u Vidin Kapi, blizu Radio Beograda, a inače stanovao u Hilandarskoj ulici. I ja krenem malo ranije, razume se, da ne dođem bar minut dva ranije, neko iza leđa mene kaže, gospodine Jevciću, je sokrne, Milan kaže. Ja sam njega znao, ali on je mene verovatno po luli prepoznao. Prihvatio da govorimo, bio je vrlo zainteresovan uz jednu molbu da dobije pitanje unapred, da bi napisao odgovore. Za razgovor svog brata Radiva koji je govorio spontano, on je molio da mu da mesec dana da napiše odgovore. I uradio je to. I bilo bi dobro, pošto je to bilo vreme kad je on obeležavao 80 godina, da nađemo deo koji govori o njegovom iskustvu života u tim svim decenijama. Drugo, bilo bi zanimljivo, budući da on jedna od najznačajnijih ličnosti naše istorije umetnosti, da nam iznese svoje viđenje međuratnog položaja slikara. A također bi bilo značajno da on kaže kakve su njegove dileme, kakva su njegove raspoloženje, osjećanja između onoga što radi kao pisac, objavio mnoge značajne knjige, i onoga što radi kao istoričar umetnosti, a bio je u muzeju Kneza Pavla, bio je na kraju dugo godina, sve do penzionisanja, direktor galerije fresaka.
Druže Kašanin, kad čovek ispuni obimnim radom 8 decenija, svakako ima razloga da se češće osvrne na svoj život. Šta vam je posebno bilo značajno i uspešno u svih vaših 8 decenija, a šta ste možda propustili?
Ja sam doživeo 4 rata i 2 revolucije, prošao sam kroz smrtne opasnosti, upoznao strah i bledu, poznao velike poraze i velike trijumfe, kao i svaki čovek, i veličinu čovekovu i njegovu bedu. Drugo, što bih hteo da odmah kažem, to je da sam srećan što sam rođen na selu i u siromaštvu. To siromaštvo, taj život na selu, omogućilo mi je da upoznam, da zavolim prirodu, da mogu da se razumem i saživim sa njom i da u sebi se ne rastanem nikad ni onda kad živim u gradu. Drugo, što je također bilo odlučujuće za moju životnu filozofiju, a posredno što je uticalo na moj književni i naučni rad, to su moja bavljenja u stranim zemljama. Ja jesam rođen u Belom Manastiru, ja jesam svršio gimnaziju u Novom Sadu, ali ja ne bih bio ono što sam da nisam pored toga proveo 4 godine nezaboravne u Parizu i da nisam potom skoro svakoga proleća odlazio tamo na neki mesec i da nisam za to vreme gledao, slušao, čitao, mislim muziku, mislim umetnost, mislim knjige, mislim grad, mislim ljude i došao do jednoga svoga ličnoga uverenja da sam sebi kažem kad govorim kao pisac, da Rusi imaju velike, najveće romansijere, gde imaju Englezi velike, najveće pesnike, ali pisati eseje, biti stilist, kako se govorilo, to znaju i umeju biti jedino Francuzi. Prilike materijalne u to vreme u Beogradu nisu bile nimalo lake. Ja neću da govorim ovde do sebe, da izgleda da se ja nešto tužim i da nešto kukam. Ne, govorit ću i o drugima, o umetnicima. Jedan takav slikar kakav je Jovan Bijelić ili Petar Lubarda, oni nisu imali stanove, oni nisu imali ateljeje. Jovan Bijelić je radio na tavanu druge beogradske gimnazije, a Petar Lubarda je radio na tavanu osnovne škole, mislim da se danas zove Janka Veselinovića, u Dušanovoj ulici. A moj komšija je stanovao na mansardi, a to je bilo Milo Milunović, koji je teško mogao da proda neku sliku i da dođe do nekoga novca. Slikari, skulptori nisu bili posle Prvog svjetskog rata u Beogradu ni na kakvoj ceni, ni moralnoj, ni materijalnoj, i samo zahvaljujući njihovoj fanatičnoj veri i njihovom velikoj energiji, oni su uspeli posle 20 godina da ostave za sobom najbolja slikarska dela iz kojima možemo da izađemo u Evropu.
U trenucima sopstvenih ispovesti, druže Kašerin, kako vi sami sebe više vidite? Eto, kao književnika ili kao istoričara umetnosti? Šta je teže, pisati knjige ili pisati o knjigama?
Na moju sreću ili na moju nesreću, ja sam uvek imao vrlo širok interes za život i za umetnost. To jest, bio sam na neki način i čovek, ne samo pisac, a bio sam i pisac, a ne običan građanin. Ja ne mogu da delim svoje književno stvaraloštvo od nauke, ni književnost od umetnosti. Ja sam uvek jednako voleo knjige i slike i jednako se divio velikim piscima i velikim muzičarima. Ja sam takav jedno zato što sam tako stvoren, a drugo što su život, što je društvo, prilike, sudbina moja bila da se interesujem za tako raznovrsne, iako ne, ni udaljene stvari jedna od druge.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je, uz sugestije našeg današnjeg gosta Nikole Neškovića, autora Prijatelja zvezda, birao Predrag Vasić. O dobrom tonu brinuli su Ognjen Škrbović i Goran Ivković, a o dobroj organizaciji emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u talase Radio Beograda 2. Thank you.
Thank you.